Kyllä telkkarissa on niinku tiettyjä asioita, jotka menee oikein. Sitä teknologiaa, mitä käytetään ja teknistä tutkintaa tehdään laboratoriossa ja rikospaikalla. Mutta se, mikä siinä ehkä sitten on vähän niinku eri, on se aikajana. Tietysti mikään rikos ei ratkea 45 minuutissa. Ja sitten ehkä välillä ne johtopäätökset, mitä sen analyysin tulosten niinku perusteella tehdään, niin ne on ehkä kans vähän liioteltuja. Ja sitten ehkä se kokonaisuus on siinä vähän eri kuin mitä se todellisuudessa on. Et yleensä nämä CSI-ohjelmat, niin siellä on se CSI-rikospaikkatutkija, joka on rikospaikalla, on kuulustelemassa, on laboratoriossa, melkein johtaa sitä tutkimusta niin kuin poliisiasemallakin. Mutta todellisuudessahan meitä on monta eri tekijää siinä prosessia. Et rikospaikalla on siihen erikoistuneet ihmiset, meillä laboratoriossa on tekniseen rikostutkintaan erikoistuneet ihmiset. Se koko rikostutkinta on visusti sen tutkinnanjohtajan vastuulla ja kontrollissa ja ei kukaan laboratoriolainen osallistu mihinkään kuulusteluun tai semmoiseen, että se työkuva on siinä ehkä kans vähän silleen yksinkertaistettu, että yksi henkilö tekee kaikkea, kun oikeasti siinä on monta eri tekijää mukana.
Rebecca Bucht, sinusta piti tulla meribiologi, mutta tulikin rikospaikkatutkinnan asiantuntija. Miten sinä niin kävi?
Lukiossa olin siis kiinnostunut luonnontieteistä ja just mietin, että mihin semmoiseen konkreettiseen käyttöön luonnontieteitä voi käyttää. Ja ideana oli visusti sitten nuorempana mennä uimaan delfiinien kanssa ja olla meribiologi, mutta sitten ehkä kun vähän kypsensin, ajattelin sitä, niin se ei ehkä ollut se ihan oma paikka. Niin siitä vaan kirjoja selaamalla kuulin tämmöisestä kurssista kuin tekninen rikostutkinta ja sitä sitten vähän tutkin ja olin sitä mieltä, että tämä oli kiinnostavaa ja sille tielle on sitten jäänyt.
Mikä roolisi on ryhmäpäällikkönä rikosteknisessä laboratoriossa?
Rikosteknisessä laboratoriossa mä oon sen kenttäpalvelutryhmän esimies ja se kenttäpalvelutryhmä on se laboratorion ryhmä, joka on eniten kentän kanssa tekemisissä, että meillä on vastuu siitä näytelogistiikassa. Ollaan se yhdyshenkilö laboratorion asiantuntijoiden ja kentän välillä, että palvelemme kenttää, en ehkä ei tuoteta palveluita kentällä, vaikka se sieltä voisi kuulostaa. Ja meillä on sitten kaikenlaista alihankintaa, tutkimuskoordinaatiota ja yritän parhaamme mukaan auttaa kenttää ja saada se yhteistyö toimimaan.
Olet opiskellut ensin Britanniassa ja tehnyt väitöskirjasi Yhdysvalloissa. Eikö Suomessa ole alan koulutusta?
Suomessa ei ole mitään yliopistotasosta niin kuin osastoa, joka olisi erikoistunut tämmöisiin kysymyksiin. Ja se on ihan normaalia, jos ajattelee sitä, että Suomessakin on se yksi laboratorio, että eihän niitä työpaikkoja ole sen verran, että olisi mitenkään kannattaisi erikoistua. Ja näin on suuremmassa osassa maailmaa, että niitä erikoiskouluja on sitten Englannissa, Sveitsissä, Australiassa, Amerikassa. Mutta kuitenkin kemian ja biologian laitoksilla ja muissa kouluissa sitten ehkä tutkitaan, niin kuin on tutkimusprojekteja, jotka keskittyy ja tutkijatohtoreita, jotka on sitten erikoistunut sen niin kuin oman kemian tai biologian alan sisällä tämmöisiin meidän rikostekniseen tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.
Opiskelit ensiksi Britanniassa, Walesissa. Miten monipuolisesti eri tieteenaloja hyödynnetään teknisessä rikostutkimuksessa? Kerro joitakin esimerkkejä, koska kaikkia me emme ehdi, se menee kaikki aika.
Ei todellakaan, se on aika laaja kysymys, että se helppo vastaus on ehkä, että melkein kaikkea voi hyödyntää. Sehän riippuu siitä, että mikä se näyte on ja mitä siltä näytteeltä halutaan kysyä, että mikä se tieto, mitä halutaan tieteellisillä tutkimuksilla saada irti. Mutta esimerkiksi kemiaa käytetään paljon huumausaineiden tutkimisessa, räjähdysaineiden tutkimisessa. Jos palopaikalta etsitään jäänteitä palavista nesteistä ja semmoisia. Tietysti DNA on aika suosittu, sehän on biologian alaa. Ja sitten esimerkiksi geologiaa, joka on vähemmän tunnettu, niin voidaan käyttää, jos vaikka auton renkaista tai kengistä tai uhrin vaatteista löytyy jotain maanäytteitä ja halutaan siitä jotain vinkkiä, että mistä se voisi olla peräisin, jos yritetään rekonstruoida sitä niin kuin tapahtumaketjua.
Teit väitöskirjan New Yorkissa ja sen aiheena oli ilmastointiteippi eli Jeesus-teippi. Miten rikospaikalta löydettyä teippiä voidaan käyttää hyväksi rikoksen selvittämisessä?
Tämä taas liittyy aika vahvasti siihen kysymyksen asetteluun, että mun tutkimuksissa mä kehitin uutta menetelmää erottaa teippirullia, jotka oli eri valmistajilta tai saman valmistajan valmistamia, mutta eri ajankohtana valmistama teippirullia toisistaan, että se missä tästä olisi sitten hyötyä olisi, jos sulla olisi rikospaikalla tai jostain syystä joku teipin palanen ja sä haluaisit tietää, olisi tärkeää tietää, että mistä rullasta tämä teippi tulee. Ja sit sun pitäisi sen niin kuin tutkinnan avulla selvittää joku 4-5 rullaa, jotka olisi mahdollisesti tämän teipin palan lähteitä. Niin sitten tämmöisiä tutkimuksia tehtävillä voidaan sulkea pois mahdolliset teippirullat, jotka sitten ei ole niin kuin sen palasen lähteenä. Että se on aika rajoitettu se käytettävyys ja tämmöisen massatuotannon niin kuin teippi on, niin sä et koskaan voi sanoa, että varmuudella tämä teippi tuli juuri tästä rullasta. Mutta sä voit sulkea pois silloin, kun niitä erilaisuuksia tarpeeksi löytyy.
Olit teknistä rikostutkintaa tekevässä yksityisessä konsulttitoimistossa assistenttina, kun teit väitöskirjaa. Minkälaisesta työpaikasta oli kyse?
No, tämä oli kyse sieltä, Yhdysvalloissa on aika paljon kans yksityisellä puolella näitä rikosteknisiä tutkintaa ja konsulttitoimistoa. Niin tämä oli mun yliopiston professori, jolla oli tämmöinen aika tunnettu konsulttitoimisto siinä opetuksen lisäksi. Niin siellä oli sitten, tarkasteltiin juttuja, joita sitten asianajaja ja asiakkaat toi meille. Et se välillä oli tarkoituksena katsoa, että onko tälle jutulle tehty kaikki tekniset tutkimukset, mitkä on mahdollisia. Välillä oli kyse siitä, että se niinku tulosten tulkinta. Ja sitten välillä oli vanhoja juttuja, jotka oli tutkittu 20-30 vuotta aikaisemmin. Ja nyt oli kysymys, että onko niinku nykypäiväisellä tekniikalla mitään lisää, mitä voidaan tehdä. Ja sen lisäksi oli sitten sen niinku lähipiirin poliisijutut. Että jos poliisi oli ollut mukana jossain vaikka ammunnassa, niin sitten mieluummin se rikostekninen tutkinta siirrettiin yksityiselle puolelle, kun sitten oman poliisilaitoksen tutki oli ihan vaan, että ollaan varmoja, että siinä ei ole mitään intressikonfliktia.
Tutkit siis muun muassa sellaisia tutkit uudelleen rikoksia, joissa epäiltiin, että oli tuomittu syyttömiä vankilaan. Kuinka haastavia tällaiset tutkimukset ovat?
No, se vaihteli aika paljon sitä riippuen, että mitä siinä oli näytteitä jäljellä ja mitä siinä oli tutkittu. Ja aika paljon sitten kanssa, että kuinka hyvin oli dokumentoitu sitä, mitä oltiin tehty. Että varmaan ei tutkita asioita ja mietitä, että joku sitten tulee 30 vuoden jälkeen lukemaan kaikki mun muistiinpanot, että seuraa, että mitä on tehnyt. Mut siinä oli ehkä se aloitus siitä, että niinku jutut, mitkä tutkittiin ennen DNAta versus sitten, kun DNA-teknologia oli käytössä. Ja siinä se haaste oli sitten, miten sitä näytettä oli säilytetty. Et tietysti, kun se on taltioitu ja pakattu ennen kuin edes pystyttiin niin kuin mitenkään kuvittelemaan, että DNA tulee tulevaisuudessa, niin siinä sitten tietysti aina piti ottaa se huomioon, se arviointi siinä.
Mutta näistä saatiin merkittäviä tuloksia.
Joo, aika usein sitten, kun oli jostain syystä joku miettinyt sen asian. En osaa enkä uskalla arvata, mutta aika usein sitten niin kuin verijälkiä varsinkin oli sitten jemmattu jonnekin ja säästetty. Niin niistä sitten sai aika hyviä DNA-tuloksia. Ja sitten jos se verijälki on hyvin dokumentoitu ja sen muotoinen ja semmoisessa paikassa, että sä voit olla varma, että se liittyy siihen tekoon, niin kyllähän se verijäljen DNA on sitten aika vahvaa näyttöä. Et joissain tapauksissa se todellakin sitten vapautti jonkun henkilön, joka oli tuomittu, mutta oli myös tapauksia, jossa sitten se osoitti, että se tulosten tulos tuki sitä alkuperäistä tuomiota, että ei ne kaikki ollut vapauttavia tutkimuksia.
Mutta satoja saatiin vapautettua.
Joo, jos Yhdysvalloissahan on tämä Innocence Project nimellä toimiva verkosto, tämmöisiä asianajapainotteisia projekteja, jotka ottaa käsitteläkseen just tämmöisiä tapauksia, niin onko siellä yli 300 kuolemaan tuomittua nyt vapautettu näiden DNA-tutkimusten avulla?
Ja täällä Ykkösaamussa on siis vieraana ryhmäpäällikkö Rebekka Bucht rikosteknisestä laboratoriosta. Ja kun noista verinäytteistä puhuttiin, niin olet itse kehittänyt kuvaustekniikkaa, jotta verijälki näkyisi paremmin tummalla pohjalla. Ja menetelmästä oli hyötyä, kun selvitettiin koulun vessassa puukotetun 8-9-vuotiaan tytön tapausta. Isä oli tuonut tytön kouluun ja hänen mustassa nahkatakissaan oli DNA-näytteen perusteella tyttären verta. Isä kiisti ja väitti, että takin veri oli tyttären nenästä aiemmin vuotanutta verta. Mitä lisätietoja saitte esille kuvaustekniikkaa käyttäen?
No, tämä on tämmöinen oikeasti kysymyksen asettelussa suht, mä sanoisin, yleinen tapahtuma, että jos jotain tapahtuu perheenjäsenten tai tuttujen välillä, niin se, että toisen takista löytyisi sitten sen lähisukulaisen tai tyttären tai puolison DNAta tai jopa verta. Kaikki tietää, että jos keittiössä ollaan ja lapset juoksee pihalla, niin naarmuja sattuu ja nenä vuotaa verta, niin se, että se DNAn ja se veren olemassaolo yksinään ei selitä tai ei tarkoita, että jotain niin kuin pahaa olisi tapahtunut. Eli tässä tapauksessa se verijälkien muoto ja missä niitä oli ja kuinka paljon niitä oli se avainkysymys. Ja koska kyseessä oli musta nahkatakki, niin sitähän ei paljalla silmällä näe. Niin tämä oli semmoinen tapaus, missä juuri oikein sanotaan joku kyseenalaisti sitä, että sen merkitystä, että sitä DNAta ja verta löytyy. Ja sitten puolustuksen asiana ja vielä kertoi, että tyttärellä oli ollut nenästä vuotanut verta, että tietysti siinä takissa oli sitä verta. Niin sitten tätä kuvaustekniikkaa käyttäen pystyttiin sitten visualisoimaan ne verenjäljet ja siinä sitten kun niitä jälkien määrää ja muotoa tuotiin esille, niin ikävä kyllä oli aika selvää, että ei ne ollut peräisin mistään nenän verenvuodosta tai muusta pienestä tapahtumasta.
Mistä niitä sitten löytyi siinä takissa, niitä verijälkiä?
Niitä oli kyllä ihan kaikkialla. Siellä oli hihat täynnä ja selässä oli ja rinnuksilla. Ja sitten oli vielä semmoinen aika paksu viiva, semmoinen suora viiva, joka johti suoraan taskuun, joka olisi voinut näyttää siltä, että joku esine, joka oli verellä tuhrattu, on laitettu taskuun tai otettu taskusta pois. Et kyllä se veren määrä oli sitten aika runsas, sitten kun sen sai tuotua esillä.
Kuva oli tässä siis keskeinen, koska takkiin ei saanut koskea. Miksi ei saanut koskea?
No, kyllähän siinä sitten jossain vaiheessa olisi varmaan saanut ne kaikki tarvittavat luvat koskea, mutta yleinen periaate meillä on ehkä, että yritetään olla vaikuttamatta tai muuttamatta sitä näytettä, varsinkin jos se on niin avainasemassa kuin tämä musta takki oli. Ja varsinkin sitten, kun on yksityisellä puolella, että sulla ei ole sitä niin kuin poliisin valtuuksia sitten muokata sitä, että siinä olisi ollut koko, ja sitten puolustus on aika vahvana siinä kyttäämässä, niin se helpoin tapa ja se paras tapa sen niin kuin takinkin kannalta, jos miettii, että jos joku sitten 40 vuotta myöhemmin, jos ei oltaisi löydetty jotain ja 40 vuotta myöhemmin joku toinen alkaa katsoa sitä, että sitten säilytetään se näyte mahdollisimman ehjänä. Niin sen takia tämä ensimmäinen valinta oli se, että käyttää filtreitä ja valoja, valokuvauskikkoja siihen, että saa ne tuotua esille.
Eli tätä aina pitää miettiä, että tulevaisuudessa voidaan tätä tutkia uudelleen.
Ilman muuta ja aina sitten myös, että jos on joku tarve, meillähän nämä näytteet on ainutlaatuisia, että aina kun tehdään joku tutkimus, joka sitten tuhoaa näytettä tai jotenkin vaikuttaa siihen, niin sitten pitää aina miettiä, että ehkä vaan tutkitaan osa näytettä, osa säilytetään aina siltä varalta, että se pitää tutkia uudelleen.
Rebekka Bucht, olet ollut Yhdysvaltain oikeusministeriön konsulttina kehittämässä rikosteknisiä laboratorioita ympäri maailmaa, esimerkiksi Algeriassa, Tunisiassa, Filippiineillä ja Brasiliassa. Toimivatko laboratoriot näissä maissa nyt laadukkaammin ja luotettavammin?
No, ainakin toivon niin. Tämä oli tämmöinen organisaatio tai virasto siellä, joka todellakin kehitti poliisitoimintaa ja osana sitä poliisitoiminnan kehitystä, niin oli myös tämä rikosteknisen tutkinnan kehitys. Ja laboratorioiden kanssa tehtiin työtä, että pääsisivät siihen tasoon, että noudattaisivat näitä kansainvälisiä laatukriteereitä, mitä kaikki länsimaidenkin rikostekniset laboratoriot noudattavat.
Ja jotkut on päässyt ihan hyvin siihen.
Joo, joo, noista mitä mainitsit, niin sekä Algeria että Brasilia ovat nyt saaneet sen ISO 17025 numerosarja akkreditoinnin, mutta tämä on tämä testauslaboratorion akkreditointi, mikä on se kansainvälinen standardi, mihin kaikki testauslaboratoriot yrittävät päästä, ja heille on nyt myönnetty tämä akkreditointi, mikä on sitten viite siitä, että niiden laatujärjestelmä on hyväksi todettu.
Mutta virheitäkin sattuu. Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI väitti, että vuonna 2004 Madridin junapommi-iskun tekijä oli Brandon Mayfield, vaikka Mayfield oli teon aikana Yhdysvalloissa. FBI erehtyi sormenjälkitunnistuksessa, mutta espanjalaiset selvittivät oikean tekijän. Miksi näin kävi, ihan lyhyesti, Rebecca Booth?
No sitä on mietitty hirveän paljon, että miten näin pääsi käymään. Se virhehän ei ollut siinä, että se Mayfield oli, se olisi ehkä se, että hän oli Yhdysvalloissa, olisi ehkä kannattanut nostaa muutaman kysymyksen siinä tunnistuksen tarkastelussa, mutta tässä oli useampi FBI:n asiantuntija todellakin katsonut sitä sormenjälkeä, vertailua ja tullut siihen lopputulokseen, että tämä sormenjälki oli tästä henkilöstä kotoisin tai peräisin, ja sitten kun se oikea sormenjälki tai oikeaksi todettu sormenjälki sitten Espanjasta löytyi, niin kyllä sitten mietittiin aika pitkään ja kovaan, että miten näin oli päässyt tekemään. Ja kyllä niitä sormenjälkivertailuprosesseja on nyt kehitetty muun muassa, että näin ei pääsisi tapahtumaan uudelleen.